Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu ir šį vakarą dvi temos mūsų laidoje, viena apie futbolą, kita apie alkoholį ir pradėsime nuo jo. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija Seime registravo alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma sumažinti amžių, nuo kurio galima vartoti alkoholį, suvienodinti prekybos laiką visomis savaitės dienomis. Yra ir kitų techninių siūlymų, sako vienas įstatymų pakeitimų iniciatorių Andrius Bagdonas. Taigi liberalai siūlo, kad sekmadienį alkoholiu, kaip ir kitomis savaitės dienomis, būtų prekiaujama iki 20 valandos, o silpnas alkoholis iki 15% stiprumo būtų prieinamas jaunimui nuo 18 metų. Ar reikia tokių atlaisvinimų, ar pasiekia savo tikslą dabartiniai ribojimai? Su mumis telefonu narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius daktaras Renaldas Čižas. Sveiki.
Labas vakaras.
Pradėkime galbūt nuo sekmadienio. Dabargi galima prekiauti iki 15 valandos alkoholiu šiomis dienomis ir siūlymas ilginti kaip ir kitomis dienomis iki 8 vakaro. Ar to reikia ir kokia logika apskritai yra sekmadieniais trumpiau prekiauti alkoholiu?
Na, iš tikrųjų, klausimas yra toksai įdomus ir diskutuotinas, ir departamentas iš tikrųjų masto ir dėlioja tam tikras tendencijas ir pamąstymus, ir šitoj vietoj mes turbūt norėtume atkreipti dėmesį, kad jeigu kalbant apie alkoholio kontrolės įstatymo šiai dienai įtvirtintus valstybės alkoholio kontrolės politikos principus, apie kuriuos kalbam ir kalbam apie tam tikrą ribojimą ir vartojimo sistemą, tai įstatymo tikslas iš tikrųjų yra mažinti suvartojimą ir jo prieinamumą. Ir vertinant teisės normas, siūlymas suteikti teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais sekmadienį ilgesnį laiką, be abejo padidintų to alkoholio prieinamumą. Ar nuo to pasikeis reali situacija? Na, klausimas iš tikrųjų ir diskutuotinas, bet toks turbūt ir yra diskusijos vienetas, kad verslo subjektai suinteresuoti prekybos prieinamumo galimybę, na, o kiek reikia to vartotojam, klausimas lieka atviras.
Iš tikrųjų buvo atlikta apklausa naujienų agentūros BNS užsakymų Vilmorus gegužė atlikta apklausa rodo, pasižymėjau, kad 46,5% apklaustųjų nepritarė ar greičiau nepritarė alkoholio prekybos ir reklamos ribojimų peržiūrai, pritarė kiek mažiau, tai 41,5% ir beveik 75% nepritarė pirkėjų amžiaus ribos mažinimui, o 60% pardavimo valandų ilginimui. Tai ką tai rodo? Žmonės susigyvena su tokiais ribojimais, jie tampa jiems suprantami?
Aš manau, kad apskritai alkoholio kontrolio politika yra iš tikrųjų labai svarbi kiekvienoj valstybei, bet yra labai svarbus nuoseklumas ir tam tikra tendencija ir tam tikrų krypčių nekeičiamumas. Mes turim turbūt problemą kompleksinę, kad šito įstatymo keitimas yra turbūt labai dažnas. Ir kalbant, čia tikrai ne dėl tų net punktų, kuriuos paminėjot, bet apie prieinamumo, valandų nustatymo ir verslo pasirengimo tiem pokyčiam klausimas yra labai dažnas. Kitaip tariant, tai yra beveik kasmetinis įstatymo keitimas. Tai kelia klausimą turbūt ir verslo subjektam, nes jie yra suinteresuoti nuoseklia politika, kaip ir vartotojam. Mes turim tikrai pavyzdžių, kur Europos kontekste alkoholio prieinamumas yra tam tikrose amžiaus grupėse ribotas. Ir tai nėra traktuojama kaip draudimas arba ignoravimas ir nepagarba jų teisėm, bet yra valstybės politika, kultūra ir jos tradicijos. Šitoj vietoj priimti tam tikri Seimo sprendimai ankstesnių laikotarpių deklaruoja tam tikrą politiką. Prie jos vieni žmonės pripranta, kiti ją ignoruoja, treidėm apskritai tai yra nesvarbu, nes jeigu, sakykime, žmonėm tas vartojimo klausimas nėra aktualus. Ir aš sutinku, kad kai kurie tyrimai rodo, kad vienu metu uždraudus sekmadienio pardavimus sumažėjo pirmadieniais nepakankamai blaivių žmonių atėjimas į darbo vietas. Bet žmonės prisitaiko. Ir ne visada visi draudimai, tai yra tie sprendimai, kurie yra efektyvūs. Bet ne visada kontrolės politikos kaitaliojimas efektyvu dėl bendros politikos, kultūros ir žmonių supratimo formavime. Todėl mano nuomonė labai svarbu būtų nuosekli politika, jos pagristumas ir žmonių supratimo pilietiškumo ir kultūros ugdymas.
Jūsų nuomonė apskritai šiuo metu reikėtų kažką keisti šiuose įstatymuose?
Aš manau, kad tam tikri niuansai, kurie kelia diskusijų dėl verslo subjektų požiūrio, dėl priežiūros požiūrio, tikrai yra diskutuotini. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Seimas imasi to įstatymo diskusijos vertinimui. Tik tai gal šiandienai kyla klausimas, ar pagrindinės precedentas yra amžiaus riba, sekmadienio pardavimai. Tai yra sudedamosios dalys, bet Pasaulio sveikatos organizacija yra išsakiusi poziciją, kad jeigu mes alkoholio prieinamumą didinam, bet kokią formą, vadinasi, mes turim tam tikras rizikas. Kiek tos rizikos reikia Lietuvai šiai dienai, na, yra diskusija. Aš labai tikiuosi, kad politikai, priimdami galutinius sprendimus, visgi įvertins visas aplinkybės, turės viešas diskusijas ir aplinkybės įvertins. Na, verslo interesai irgi yra suprantami COVID-o konteksto, karantino konteksto, pardavimų mažėjimo kontekste, prieinamumo didinimas irgi yra tam tikras interesas. Bet žmonių motivacija ir pilietinis apsisprendimas turbūt irgi labai svarbu, todėl apie tai reikėtų kalbėtis.
Daugiau dėmesio skirti švietimui, o ne tik amžiaus ribojimams ar laiko ribojimams?
Visiškai sutinku, nes yra valstybių Europos Sąjungoje, kuriuo mes galim sakyti, kad alus parduodamas jaunesniem piliečiam negu Lietuvoje. Gal tai yra gerai, gal tai yra blogai, kiekvienos valstybės apsisprendimo teisės. Yra valstybių, kur tas ribojimas yra daug aukštesnis negu pas mus. Bet vėlgi, tai yra ilgametės tradicijos, kurios traktuojamos kaip kultūrinės supratimo arba kultūrinės valstybės politikos dalis. Tai šitoje vietoje mes turėtume patys nuspręsti. Jo labiau, kad kalbant su jaunimu arba darant tam tikrus tyrimus, matosi tam tikros tendencijos, kad jaunimas nėra linkęs per daug vartoti stiprių alkoholinių gėrimų. Jie linkia galbūt į tuos vadinamusius kokteilius arba ilgalaikius dalykus pasidėjimus klube. Ir mes galim galbūt kalbėti ir atskirt tam tikras tendencijas. Bet šitoje vietoje galbūt reikėtų ramios ilgalaikės diskusijos prie tam tikrų sprendimų prieimimo, bet neskubotų sprendimų nevertinus visų aplinkybių.
O ribojimas amžiaus nuo 20 metų leidžiant pirkti gėrimus šiaip saugo jaunimą dabar? Ar jūs pastebite, kad daugiau jaunimo galbūt įsigyja kažkokiais nelegaliais būdais tos gėrimus, kurie yra jaunesni?
Na, čia turbūt vėlgi, ačiū už klausimą, iš tikrųjų klausimas kontekste yra įdomus, bet kas mums, sakykime, kai kas svartam įdomu, kad ESPADO tyrimas, kuris daromas Europoje, parodo, kad pokyčiai tam tikrai yra. Ir šitoje vietoje, kas yra įdomu, kad Lietuvoje, lygidant su 95 metų ir 2015 metų laikotarpį, mes matom mažėjimą alkoholinio gėrimo prieinamumo ir vartojimo. Ar tai yra pagrįsta vien tik ribojimais? Na, tikrai turbūt negalima būtų vienareikšmiškai pasakyti, kad tik tai lemia. Kiek jaunimas pats sprendžia, kiek sveikatai skirti dėmesio ir taip, tai taip pat yra svarbu. Bet tam tikros rizikos išlieka tų pačių studentų grupėje, tam tikri tradiciniai supratimai ir tam tikros kultūros tendencija matosi vėlgi paauglių laikotarpyje, brandos laikotarpyje. Ir tas noras pabandyti pas mus smalsauti egzistuoja. Bet aš negaliu pasakyti, kad tai skiriamės mes per daug nuo Europos. Europoje yra panašios tendencijos. Tik tai klausimas dėl susitarimo. Kada ta riba ir kada ta riba mažinant kartais riziką didina. Nes, nu, vėlgi nepaslaptis. Jeigu mes kalbam apie tai, kad šiai dienai Lietuvoje mes kalbam 20 metų amžiaus riba, rizikos grupė atsiranda šiek tiek jaunesni. Jeigu tą ribą žeminam, vadinasi, ta rizika atsiranda dar žemesniai grupiai, nes rizikuoja tie, kurie yra šiek tiek, na, to rizikoje mažesniai. Tai mes turėtume patys valstybėje apsispręsti, kokioje vietoje mes sakom, kad jaunimui alkoholis turi būti priimtinas ir prieinamas, arba ne. Tai čia yra vėlgi valstybės alkoholio vartojimo politika, kurią Seimas ir turėtų formuoti.
Vienas Lietuvos gyventojas šalyje ir svetur kasdien vidutiniškai išgeria bokalą alaus, taurę vyno arba 80 gramų degtinės, tai buvo suskaičiavęs statistikos departamentas. Ar tai turėtų kelti nerimą, ar vienas bokalas alaus kasdien jau byloja apie problemą su alkoholiu?
Nu, matot, čia iš tikrųjų klausimas labai yra įdomus ir jūs pati pasakėt, kad vėlgi vienas bokalas kiekvienam gyventojui. Dabar kiek tų gyventojų yra, jeigu skaičiuoti dvi sekas, jeigu mes kalbam apie 15 metų arba kalbam apie gyventojus nuo naujagimių, vieni geriam, kiti ne. Kiek geriam mes visi žinoma, ne? Ir klausimas, ar tas pavyzdys labai gražus buvo statistikos departamento pateiktas, kad mes išgeriam apie 80 olimpinių baseinų apimties alaus kiekių per metus, ne? Tai skaičiai nėra galbūt tokie neįliniai. Ir iš vienos pusės, šiai dienai mes turim tą vadinamąjį 300 ml padidėjimą lyginant su 19 metais. Vėlgi, aš negaliu pasakyti, kad čia yra problema. Mes turim COVID-ą, mes turim tą vadinamą tam tikrą netradicinę situaciją, kai žmonės nevažiuoja užsienį, dalį to alkoholio nuperka Lietuvoje, o ne užsienyje. Tai tas pavartojimas galbūt nėra labai baisus, bet mes turim gerasias tendencijas, kad absoliutaus alkoholio suvartojimo kiekis tendencija yra kryptingai mažėjanti jau nuo 2012 metų. Klausimas, ar mums reikia siekti to prieinamumo didinimo, siekiant provokuoti galimybę. Bet tai yra vėlgi klausimas diskusijai.
Kaip apskritai šiuo metu galbūt Lietuva atrodo pasaulio kontekste su savo alkoholio vartojimo įpročiais? Ar čia turim kuo pasidžiaugti, ar turim dėl ko paliūdėti?
Na, aš jau anksčiau esu minėjęs, kad džiaugiuosi, kad mes nebeturim to vadinamojo lipduko, kaip daugiausia gerinti valstybę. Ne? Nu, tai yra, nesakau, kad tai yra džiugi istorija, bet mes turėjom tam tikrą lipduką ir vertinimą, tai šiai dienai Europoje mes tikrai neatrodom blogai. Bet jeigu kalbant apie tai, kad ar mes galėtume būti geresni, nu, tai vėlgi aš esu optimistas ir aš visada labai sakau, labai smagu, kai žmonės mūsų yra sveiki ir vartoja saikingai. Ne? Tai Europos vidurkį mes turim apie 9 trupučių litro. Tai Lietuvoje mes turim 11,4 litro. Vadinasi, tobulėti yra kur, galimybių turim. Beje, pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimai tam tikri yra labiau kritiški, nes jie vertina tam tikras papildomas rizikas. Bet šiai dienai Lietuva nėra labiausiai gerinti, bet šiek tiek dar galinti patobulinti savo rodiklius ir pasiekti tą sveikatos rodiklių kiekį. Jo labiau, kad kas man neramina, kad matant sveikatos rodiklius arba kalbant apie sveikatos specialistų tam tikras įžvalgas, mes matom, kad tam tikros psichozių, alkoholinių psichozių lygos yra mažėjančios. Ir nuo 2016 metų mes turim tikrai gerą skaičių, apie 25% tokių susirgimų yra mažėjančia tvarka. Toksinis poveikis arba alkoholinis nepriklausomybė mažė 16-7% kontekste. Reiškia, turim tam tikrų rodiklių, ką rodom. Jeigu kritiškai paklaustumėt, ar visą tai priklauso nuo draudimų, tai taip, tai yra priklausantis dalykai, bet mūsų piliečiai ir mūsų žmonės sąmoningi. Ir ką mes matom iš apklausų ar diskusijų, kad žmonės kalba apie sveiką gyvenseną, supratimą, ir alkoholio gamintojai taip pat išreiškia susirūpinimą, kad galbūt daugiau dėmesio šiai dienai reikia skirti eksportui, ne vietiniai rinkai. Ir tai yra gerai.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką šiam pokalbiui. Renaldas Čiužas, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.
Aktualusis interviu.
Antroji tema laidoje įsibėgėja pernai dėl pandemijos atidėtas Europos futbolo čempionatas Euro 2020, o jau buvo rimtų traumų, nelaimių ir politinių žinučių. Štai Müncheno policija šiandien pranešė vieno aplinkosaugos organizacijos Greenpeace aktyvisto atžvilgiu, atliekantį tyrimą dėl kelių pažeidimų, kai šis vakar parašiutu nusileido stadione prieš Europos futbolo čempionato F grupės rungtynes tarp Vokietijos ir Prancūzijos rungtynių sužaisdamas du žmonės. Geltono jo parašiuto buvo parašyta išspirkite naftą. Mūsų pašnekovas dabar, su kuriuo pašnekėsime apie futbolą, yra 15 min LT sporto žurnalistas Mantas Krasnickas. Sveiki.
Labą dieną.
Visos komandos jau yra sužaidusios po bent vieneras rungtynes. Ar buvo kokių nors netikėtumų jų rezultatuose, ar viską buvo galima ir prognozuoti?
Na, aš jeigu reikėtų taip išskirti kažkokius netikėtumus, tai tikriausiai paminėčiau Ispanijos nesugebėjimą įveikti Švedijos komandos, tos rungtynės baigėsi rezultatu 0-0, nors Ispanai dominavo visiškai su kamuoliu ir tiesiog nesugebėjo pramušti švedų gynybos. Kitas galbūt netikėtumas buvo pačios pirmosios rungtynės, kai Italija net 3-0 sudaužė Turkiją, nors turkai buvo laikomi kaip ta komanda, kuri gali nustebinti šitame čempionate. Na ir aišku, danų pralaimėjimas suomiams, bet tas pralaimėjimas buvo, na, toks keistas ir žinoma pažymėtas ta skaudžia nelaimė, kuri įvyko.
Taip, dėl Erikseno nelaimės aikštelėje, kai sustojo širdis, bet laimei pavyko jį išgelbėti. Ar pelnytai Danai napiktinasi tuo, kad iškart išgirdo ultimatumą ar tęsti rungtynes tą patį vakarą po šio įvykio ar perkelti į kitą dieną, kaip šį momentą vertinti?
Na, momentas, faktas, kad tai buvo force majeure situacija ir niekas nei tikėjosi, nei buvo galbūt iki galo numatęs, ką tokiu atveju reikėtų daryti ir kokiu priemonių imtis buvo sprendžiama viskas čia ir dabar. Danija iš tikrųjų galima suprasti, nes žaidėjams tęsti rungtynes prabėgus na, valandai nuo to momento, kai jų komandos draugas vos nemirė aikštėje tikrąją to žodžio prasme, buvo labai sunku ir tas matėsi ir kai kurie žaidėjai taip, pripažino, kad patys negalėjo iki galo atsiduoti futbolui, tad ta situacija buvo tikrai keista. Kitas dalykas, Danijos treneris pažymėjo, sako, mes galime nukelti rungtynes 48 valandoms, jeigu yra COVID-as komandoje ir jeigu, tarkim, nesurenka komanda 13 žaidėjų, jie gali nukelti rungtynes 48 valandom ir tada ir per tą laiką išsispręs tą situaciją, ar tai pasikviečiant naujų žaidėjų, ar tai susitvarkant tą kažkokį protrūkį ir atveju savo komandai. O čia mes turėjome rinktis arba žaisti šiandien vakare, tą pačią dieną, arba kitos dienos rytą, tai Danai dėl to ir pasirinko žaisti tą patį vakarą. Nesako, kad mes na, žinojome, kad užmigti ir taip neis. Tai kitą rytą nemiegojus AJs prieš Suomius būtų dar blogesnis variantas ir kaip sakė ir Bright White'as, Danijos rinktinės puolėjas sako, na, mes pasirinkome mažiau blogą variantą, tačiau kritikos su UEFA tam ultimatumui, kaip jūs pavadinot, tikrai buvo nemažai ir galima Danų suprasti. Jie ne tik, kad išgyveno visą tą tragediją, bet ir pralaimėjo tas rungtynes. Tai kitas klausimas būtų, aišku, jeigu Danai būtų laimėję, tada ir tada irgi būtų tiek daug kritikos šitam UEFA ultimatumui išsakyta.
Kaip koronavirusas apskritai paveikė šį čempionatą? Jau minėjot, kad gali būti tokių pokyčių, jeigu ištiktų kažką koronaviruso atvejis, bet apskritai pats čempionatas, kas yra kitaip negu įprastai, be to, kad tai yra na, ir po 11 Europos valstybių išsklaidytos varžymas.
Taip, tai COVID-as tikrai koreguoja daugą ir UEFA imasi veiksmų, kad ta rizika, tos rizikos būtų kuo labiau suvaldytos, tai pradedant jau nuo to, kad komandų sudėtys yra išplėstos ir galima vežtis daugiau žaidėjų į turnyrą, baigiant tuo, kad na, įvestos tos konkrečios taisyklės, kas, ką reikia daryti, jeigu yra atvejų komandoje, kaip su tuo na, dorotis ir kaip tai spręsti, tu gali pasikviesti naujų žaidėjų ir juos jau tą esamą sudėtį koreguoti, aišku, kitas dalykas, kad jeigu žaidėja išimi jau iš to savo protokolo, jam pasveikus ar jam išėjus iš savizoliacijos, jo atgal į komandą kaip ir sugražinti negali. Taip pat, aišku, keičiasi ir sirgalių visa ta patirtis, pradedant nuo to, kiek yra užpildomos arenos, nes numatom Budapešte, tarkim, galima užpildyti visą stadioną, tačiau Vengrija jau ir šiaip garsėja tai sprendimai susijusiai su COVID-u keistokais. Tiek ir baigiant sirgalių keliavimų tarp šalių, nes jeigu, kaip pavyzdį, jeigu imsime, tai Anglijoje daug šansų, kad ketvirtfinalį žaistų Sankt Peterburge ir jeigu Rusija įsileidžia sirgalius iš visų šalių, kurie turi bilietus į rungtynes ir jiems netaiko savizoliacijos, tai atvykeliams iš Anglijos ta izoliacija būtų privaloma, tada anglai kaip ir teoriškai net nelabai galėtų gyvai stebėti savo komandos rungtynių ketvirtfinalį. Na ir visokie tokie tiek ir sirgaliams, tiek ir žaidėjams, aišku, yra apsunkinimų, bet kitas dalykas, reikia pasidžiaugti, kad šitas čempionatas vyksta, kad jis vyksta kol kas bent jau be kažkokių rimtų nuostolių ir be rimtų sukrėtimų, kalbant konkrečiai apie COVID situaciją, nekalbant apie Eriksono žinoma tą incidentą, tačiau tai yra na, jau kažkoks vilties žiburys, kaip ir kalbama, matant tuos ir žiūrovus arenose ir tą kol kas visą užtikrinimą tarp 11 šalių čempionato vykdymui. Tai.
Kas yra laikomi favoritais šiame čempionate?
Na, šiaip labai favoritų tema yra labai plati, nes tiek ir bukmekeriai, tiek ir specialistai futbolo nelabai sutarė, ką čia laikyti tais favoritais. Jeigu reikėtų man sakyti, aš sakyčiau, kad vis dėlto pasaulio čempionai prancūzai turi tą giliausią sudėtį ir daugiausiai talento savo komandai. Bet kalbant apie bukmekerius, tai labai, labai lygiai vertinamos, tarkim, anglų, prancūzų, vokiečių, portugalų, italų galimybės. Tad vieno konkretaus kažkokio favorito, kaip kartais būna, kad na, ši komanda yra daug pranašesnė už visas kitas, to nėra. Ir man atrodo, kad nuo to šitas čempionatas tik dar įdomesnis, nes tų pretendentų į titulą yra ypač daug.
Ronaldo jau susigvelbė, galima sakyti, jeigu taip galima sakyti, du titulus, tapo rekordininku, kaip įmušusi daugiausiai įvarčių šiame čempionate, 11 įvarčių iš viso jo sąskaitoje, ir tai yra penktas jo toks čempionatas. Jam yra 36 metai, ar forma išlieka tokia pat stabili, nepaisant tos metų tėkmės?
Na, Cristiano Ronaldo yra, kaip sakoma, futbolo monstras toksai, jisai su metais faktas, kad galbūt nebėra jau toks greitas, kaip buvo kažkada, bet na, ta jo darbo etika, ta jo kūno priežiūra leidžia jam išlikti pačiam aukščiausiam lygį, net ir būnant 36 metų, ir vakar pamatėm, kad kai turėjo mušti Ronaldo, jis tuos įvarčius mušė, žinoma, šiek tiek anksčiau ten labai gerą progą vėjais paleido tose rungtynėse prieš vengrus, bet na, Cristiano Ronaldo yra toks žaidėjas, kuris nežinau, tikrai dar jo saulėlydžių kažkokiu karjeros šito etapo sunku, lietuvis neapsiverčia taip vadinti, tai įdomu dar tikrai ir pačiam kiek laiko žais Cristiano Ronaldo, ir matom, kad ne tik aikštė, bet ir žvaigždės ribų jisai pastebimas. Čia turiu omeny, aišku, tą spaudos konferenciją prieš rungtynes su vengrais, kai jis demonstratyviai patraukė vieno gamintojo gėrimus nuo spaudos konferencijos stalo, pasiėmė vandens buteliuką ir sakė, gerkite visi vandenį.
Taip, iš ties ačiū labai už skirtą laiką. Portalo 15 min LT sporto žurnalistas Mantas Krasnickas buvo su mumis, ir tai tiek šį vakarą Žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su Žinių radiju.